Titus bab 3. Wong-wong podo elingno, supaya podo sumuyut marang pamarintah, lan poro kangasto panguwasa. Bangun turuto, sarto podo cumadang marang sadingah panggawe becik. Ojo podo nyenyamah, ojo podo regejegan, nanging podo disumanak, lan dialus ing budi marang sadingah wong. Amargo ing maune urip kita iyo podo tanpa budi, wangkal, nasar, kawengku ing hawa nepsu rupa-rupa, lan kanikmatan kadonyan, urip ing sajroning piolo lan drengki, rusuh, sengit sinengitan. Nanging bareng kamiraning Allah pamarto kita wis kababar, sarto katresnane marang manungso, ing wektu iku panjenengane nyelametake kita, ora margo saka panggawe becik kang wis kita lakoni, nanging margo saka sih rahmati, sarono padusan lair maneh, lan margo kaanyarake dening Roh Suci, kang wis kaparingake marang kita dening Yesus Kristus pamarto kita, supaya kita, kang wis kabenerake dening sih rahmati, podo wenang nampani urip langgeng, cunduk karo pengarep-arep kita. Iki tembung kang satuhu, lan karepku, supaya kue kanthi yakin luweh ngantepake, supaya wong-wong kang wis podo pracoyo marang Allah, podo ngudi kanthi temen-temen ngelakoni panggawi becik. Iku kang prayogo, lan migunani tumrap manungso. Nanging singkirono, beban tahan kang ora teges, prakoro sorosilah, opo dene padudun, lan regejegan bab angger-anggering toret, amargo kabeh iku ora ono gunane sarto muspro. Wong kang jalari trah, menawa wis kok pituturi pisan pindu, iku adohono. Kue mangerti, yen wong kang kaya mangkono iku nasar temenan, lan ngukum awake dhewe kalawan dosane. Sawise aku kongkonan Artemas, utawa Tikikus merene nemoni kowe, udinen bisane kowe nemoni aku ana ing Nikopolis. Awit wis dak niati arep manggon ana ing kono sasuwene mangsa bediding iki. Sinas ahli Toret lan Apolos padha tulungana sacukupe, supaya lakune aja nganti kekurangan sawiji apa. Sarta wong-wong kita cik ben padha sinau nglakoni pagawean kang migunani, supaya bisa nyukupi kabutuhaning urip kang baku, amrih uripe aja nganti tanpa guna. Wong kabeh kang bebarengan karo aku padha kirim salam. Salamku marang wong-wong kang padha tresna marang aku kabeh sajroning pracaya. Sih rahmat muga nunggila ing kowe kabeh.